My naam is Miller Kroukamp en ek sê vir jou vandag goeie môre. Soos elke keer wanneer ons met ons mannestories besig is, gesels ons oor die interessantste dinge. Verlede week het ek met iemand gesels wat so naby hier aan Radio Kansel se omgewing bly en vandag het ek iemand wat tot onlangs toe in Switserland gebly het saam met ons. Nou Adam, ek wil vir jou sê spesiaal welkom hier in Suid-Afrika, hier in Pretoria en dankie dat ons 'n bietjie saam kan gesels.
Baie dankie.
Adam is eintlik die broer van iemand wat 'n baie goeie vriend van my is en Adam, ek hoop ek en jy gaan in die toekoms kan vriende word. So dis lekker om jou te ontmoet, maar ek het al soveel dinge gehoor wat jou broer vertel het. Hy gaan kuier vir sy broer in Switserland en dan die gesê kom by my oor en dit is sommer net lekker. So dit voel vir my of ek jou al lank al ken, maar ek is nou skieurig, sê net gou vir ons iets van Switserland. Hoe lyk dit? Wat gebeur daar? Is daar gewone normale mense soos hier in Suid-Afrika? Hoe lyk dit daai kant?
Die Switsers is normale mense soos ons. Daar's nie mense is mense. En ek weet nog my pa het my destyds gesê, as jy Switserland toe gaan, sal jy sien die Switsers is baie beleefd. Jy sal vriendelik met jou wees, maar jy sal nooit vriende maak nie. En dit het ons
hou hulle jou so 'n bietjie op 'n afstand.
Dit het hy gesê, okay. Hy op afstand, by ons belewenis was, dat ons goeie vriende gemaak het, en toe ons nou teruggekom het, het hulle reuse groot partytjie vir ons georganiseer, en afskeid geneem, en gehuil, en mense kom ons voete gewas, dit was eintlik amazing.
Wow, dis lekker as mense oor jou huil, omdat jy Kobai sê, vir hoe lank was julle daar?
Ons was 24 jaar in Switserland.
Maar dit is omtrent 'n ordentlike stuk van 'n leeftyd.
Dit is so, ja.
Ja, het julle deel geword van die gemeenskap, lei ek af?
Ons het baie goed deel ingepas en deel geword daarvan. Ons het Switsers geword, ons het Switserse Duits gepraat, my vrou is eintlik baie goed met Switserse Duits, praat amper aksentvry, ek nie so goed nie, maar ek kan ook.
Nou wil jy gou daarom net vir ons goeie môre sê in daai Switserse Duits.
Ek kan maar soos wel die Switser sal sê, grüezi miteinander.
Okay, dit klink nie eers soos gewone guten morgen nie.
Nee,
maar dis my matriek Duits wat my nou hier weggee, hoor. En as jy wil sê, hoe gaan dit, hoe klink dit?
Wie geht's euch, wie geht's dir?
En eintlik het julle dit redelik vlot. Ek meen julle moes kommunikeer na
Moes kommunikeer. Die Switsers as hulle hoor jy praat bietjie nie perfekte hoogduits nie, wat ek of Switserse Duits, dan slaan hulle baie keer om na hoogduits.
Okay.
Want hulle sal eerder behulpsaam wees as om jou te laat suffer en sukkel om te praat. Partykeer sit 'n frustrasie, want ek wil graag Switserse Duits praat.
Ja, maar die Hoogduits is meer die algemene, die akademiese, ek wil amper sê, dit wat jy geleer word oral.
Ja, hulle noem het Schriftdeutsch, Skrifduits. So wat geskryf word, is Skrifduits. Ja, hulle skryf ook in Switserse Duits, hulle vir mekaar WhatsApp stuur, maar elke ou kan het sy eie manier hoe hy skryf. So dis nie dat almal dieselfde skryf nie, dis daar's nie reëls nie, nie vir Skrifduits nie.
En daar's baie dialekte?
Daar's baie dialekte. Mense, selfs in dieselfde omgewing, in Zollertoon waar ons gebly het, die mense wat in die berg bly en nader in die Juraberg, praat weer 'n ander dialek as wat ons in die stad praat. En as jy nou gaan na ooste van Switserland of na Graubünden toe, dan sit party van die dialekte kan jy amper nie verstaan nie.
So, kyk, as ons hier in Suid-Afrika hoor van Switserland en daai ding, dan dink ons maar aan Heidi in die berge.
Ja.
Want, hoe lyk het in die winter daar? Hoe sal hulle winter anderser as ons Suid-Afrikaanse winter?
Kan ek so sê, dit is natuurlijk sneeuw. By ons het ons in die begin baie sneeuw gehad, later sneeuw minder geword, waar ons bly nie so, ons het nie so geweldig baie gehad nie. Maar die berge is baie sneeuw. Maar ek moet eerlijk sê, is baie kouer vir my hier in Suid-Afrika as in Switserland. Want die huise is ontsaglik goed geïsoleer. So ons loop met...
Julle is daar ingerig.
Ons ingerig. Ons loop met somers nachtklere, slaap ons en loop kaalvoet in die huis, geen probleem nie.
Nou verduidelik net 'n bietjie meer, hoe is die huise daar, so in die omgewing? Is dit groot huise, klein huise?
Is eerder kleiner huise as groot huise. Is anders gebouw, is baie keer dubbelverdieping, meer verdiepings as gevolg van die koste van land natuurlik. Wat die huise naar hoog gebouw word. Ons huis wat ons gelat, ons het huis laat bou, daar was 8 huise gebou, en ons het ons eie keuse gemaak hoe die huis moet wees, maar daar was twee sê mens en moesters, ek weet nie wat in Afrikaans is nie, maar in geval was twee soort opties gewees, in elk geval, en ons huis het een kelderkamer gehad, en dan die gewone kamer, en dan die boonste vertrek, en dan die dak, binnenkant, kon die ook ingegaan het, en ek het nog mat in die dak ook gesit, so die kinders het daar Lego gespeel.
Nou ja, toe, ja. Dit klink asof jylle lekker daar geblei het.
Baie lekker, ja.
So, jy praat van kinders, hoe groot is hulle nou?
Wel, Jan is die oudste seun, hy is 30 jaar, 34 jaar oud, hy is 30 jaar jonger as, hoe sal ek sê, ek was 30 jaar oud, waar hy gebore is, en André is nog 3 jaar jonger, as hy betie. Hy is nou 31 jaar oud.
Ja. Okay. Ek lei ook af, jylle het Afrikaans, maar bly praat, of ek meen na 25, 24, hoeveel jaar, praat jylle nog steeds suiwer en mooi Afrikaans. Nou ek weet, Frans was een taalmens, is jy ook maar een taalmens?
Ons praat maar ons dialek, ek moet het onherken. Dus as die woord nie daar is, dan praat gee die Duitse woord, en dan sikkel mens die verder nie, maar ons sikkel op die stadium weer precies aan te pas en die taal weer suiwer te probeer kry.
Ja, ach, jylle hoef ook nie nou dadelijk purist te wees nie. Het jylle in die gesin bly Afrikaans praat, of het dit maar geleidelik oorgeskakel? Ek vermoed, kinders wat daar groot word, akklimatiseer en aanvaar die kultuur en die taal en al die dinge baie makkeliker as
baie vinnig.
Baie vinnig.
Dat die een voorbeeld is ons jongste seun André. Hy het Hy is nog klein gewees in die laarskool, toe het hy al gesê, jylle sê so, maar ons sê so.
Oh, okay.
So hy het hem totaal associeer met...
Dis een jylle en een ons.
Ja, so hy het hem totaal associeer en hy werk in een bank daar in Switserland en hy is Switser, meer as Afrikaner. Maar hy kan nog goed Afrikaans praat, maar ook met foute. Die grootste probleem by hom is die skryf. Dan is vir baie moeilik om Afrikaans te skryf. Dis eindelijk baie... Hetsie, het is baie oulik hoe hy skryf, ja.
Ja, en eindelijk is Afrikaans, ons skryf soos baie soos wat ons praat, is die gemakkelijkheid van die taal eindelijk.
Dit is so, ja.
Binnenin, jylle is nou so pas terug uit Switserland, en jylle is weer permanent terug in Suid-Afrika?
Ons is permanent terug, ja.
En ek wil graag hoor, hoe is dit vir julle om nou na 'n paar weke terug te wees in Suid-Afrika? Hoe beleef julle alles op die oomblik?
Wel, dit is baie anders as wat het was toe ons hier geblei het. Dit kan ek sê, so dit is 'n aanpassing om die gewoon te raak, moet ek sê. Die veiligheidsfaktor is een ding wat jy in Switserland glad nie het nie. Jy voel veilig in Switserland hier so. Wil ek nie graag in die aand rij met die kar nie. Maar andersins, die mense sê ons hulle leef normaal, dit gaan goed hier so. So, ja, dit is 'n aanpassing. En ons gaan Kaap toe, so ek dink daar waar ons gaan in Mosselbaai, waar ons gaan huis bou, is dit, is waarschijnlijk, hoor ek het, ek hoor die Kaap is nog Hollands, ek hoor daar word nog baie Afrikaans gepraat.
Die Kaap is nog Hollands.
Ja.
Kyk, ons land het mooie dele. Ek meen, soos wat Switserland ook sy mooie dele het, so het ons Suid-Afrika 'n verskeidenheid. Ek meen, die Karoo is anders. Die Vrystaat bly plat. En ons berge wêreld in Oralser, ons het 'n mooie wêreld. En Mosselbaai se omgewing is pragtig, dan so by die see.
Dit is so, ja.
My vraag is, hoekom sou julle teruggekom het?
Ja, dis eintlik die Here het ons teruggestuur. Hy het ons hier na Switserland toe gestuur, hy het ons teruggestuur. Ons het duidelike profetiese woorde van die Here gehoor. En by terugkom, ons het 'n vriend, en ek eers vertel van hom. Ons was net in Switserland gekom, en kort na ek begin, omtrent is dit 3 weke gewees, dink ek, toe het met Philips hulle die firma toegemaak. En ek het groot skok gehad, dat het regte van God reg gehoor, dat ons moes kom en so. En Linda was op daai stadium met Suid-Afrika, om my besigheidsgoed af te handel, en die BTW te oor te betaal, en alles goed, toe dit nou gebeur het. En gelukkig sê hulle toe vir ons, hulle weet dat ons vergekom het, en al die dinge, so ek moet nie bekommerd wees, en ons my by die ander deel van Philips werk gee. Maar daai was 'n tamelike skok, maar in daai tyd, gaan ons toe vir die eerste keer na gemeente in Zollertoen, kerkgemeente, besoek daar so, en as hulle in Switserse Duits gepreek het, so ons niks verstaan het nie. Maar precies op daai dag, sit ons daar heel achter in die kerk in die hoekie, ons klein familiekie van 4 mense, en die pastoor wat preek, is uit Egypte, sy naam is Gamal, en hy praat Egypties, en sy neef, Ashraf, vertaal dit in Hoogtyds. Okay. Maar omdat Ashraf nie baie goed kan Duits praat nie, is dit vir ons baie, ons het Duits in die skool gehad, beide my vrou en ek, so ons het verstaan wat hy sê. En toe kon ons die hele preek verstaan. Toe ons het reg maak om te gaan, toe staan Ashraf en Gamal skielik hier reg voor ons. En ek sê, so kon geskok, wat wil hy nou van ons? En toe sê, hy wil net vir ons iets sê. Hy sê, die Here, julle moet nie bekommerd wees nie, die Here het julle na Switserland toe gestuur. Nou, ons is Europeers, hoe kon hy geweet dat ons nie van daar was nie? En hy sê, Satan het probeer om jou te skok. En hy sê vir Linda, jy maak jy bekommerd en bekommerd oor die finansies. En maar die Here sal het voorsien, jy hoef glad nie bekommerd te wees. Die Here sal jy voor en toe. Jy dink wat hy vir ons gegee, jy profetie wat hy ons gegee.
Wow, sommer so in die begin.
So in die begin, daar het ons hulle leer ken. En nou, ons het elke jaar was Ashraf daar gewees. Hy was baie keer in ons huis, baie keer by ons oornag. En nou, laas jaar, ja, toe is Ashraf weer by ons. En toe gee hy vir my hierdie profetie, wat hy sê, die Here het vir julle 'n nuwe opdrag in 'n nuwe land, en dit gaan binnenkort gebeur, en ek het 'n verrassing vir julle, wat ek vir julle het. En dit is interessant, en ons het eintlik al reeds geweet waantoe dit is, hy het nie gesê wat land nie, maar ons was beide siek gewees op 'n stadium, en toe het ek wonder, waar bly my tannie Betsy, want ek weet sy bly in die Kaap, hy was daar so'n Mosselbaai se omgeving, en toe ek dit nog opsoek, toe sien ek daar golfbaan Pinnacle Point, en daar Pinnacle is werklik geworden, is een Pinnacle wat die Here ingesit, en ek sê, daar is die plek wat ek wil hele moet gaan bly.
Wow.
Dit is dan baie kort gesê, maar is omtrent
hoe dit gebeur. Maar Adam, ek lei af iets van die woord van die Here, sy richtingwijsers, is maar deel van jou leven. Was daar nog sulke, ek wil amper sê, ingrypende oomblikke terwyl jy in Switserland was, of in jou leven gewees?
Daar is baie dinge wat gebeur. Maar ja, die Here is altyd deel van my leven gewees, van klein tyd af. Ek het die Here as baie klein al leer ken. Ek kan miskien een incident vernoem, byvoorbeeld, waar ek op die plaas was. My pa het een wildplaas gehad op die grens van Suid-Afrika in Messina omgeving. En ons bou een afdak. En ek sit daar boop, installasie, en ek overklim in een boom, en ek wil daar boop die dak opsit. En ek verloor my balans, en onder my was die installasie opgestel. En toe val ek van boe af, en dit is meteen 3 meter hoog gewees. Toe val ek in die planke skei weg, en ek val op my kop, en ek het net die klein spina dorsalis beentjie aan my nek gebreek, maar hier het my bewaar, dat niks gebeur het nie.
Dis die beskerming
van die Here.
Hy het 'n plan met jou lewe.
Hy het 'n plan my lewe, en ek het meerdere sulke wonderwerke gebeur, beleef. Ook 'n ander keer wat ek in die hospitaal beland het met perikarditis, en die dokter wat ons gehad het, dis nog in Suid-Afrika gewees, die dokter ons gehad, Isaac Simon, was daar by Unitas, denk ek, hospitaal, en hy het my kom haal, hy is vriende, hy was in ons selgroep gewees, en hy sê vir, bel vir Linda, sê vir, hy is okay, en ek is okay, maar in werklikheid gaan hy sleg met my. Maar ek leer daar in die saal, en ek vraag vir, hulle spuit my met morfien, vir die pijn, en hulle vraag my, die sister sê vir my, as ek weer sleg voel, moet ek haar net sê, dan sal sy weer dan my te kom, en so, ek sê, maar sal sy nabij wees, sê, ek al mekaar by jou bed, ek gaan nie weg van jou bed af nie. Hulle my gespuit, en ek is op daai oomblik, hulle my gespuit het, word swart vir my. En toe sien ek werklik soos, ek gaan deur so ringe, ek kan nie beskryf nie, wat so draai. En die volgende weet ek, Jesus is hierso en Satan is hierso. En dit vir my het in baie kort tyd een rukkie gevoel. En ek praat dadelijk met Jesus en ek sê vir Jesus, Jesus, ek kan nie nou doodgaan nie, want my vrou en my kinders is nie versorg nie. En die volgende oomblik maak my oë oop. En toe ek my oë oop maak, toe staan al die dokters om my bed, van intensief en al die verpleegpersoneel allemaal om my bed. En sê vir my, ek het hulle nou groot skrik ingejaag. En vir my was het 'n paar sekonde omtrent, sekonde gewees, ek weet nie, het is nie lang gewees nie, maar as allemaal daar was, was het duidelik bietjie langer gewees. So die Here my lewe gespaar en my, ja, van wow. En ek het meerdere getuienis, ek en my vrou het al gedink, ons gaan 'n boek moet skryf.
Miskien moet julle, want iets van om 'n getuienis te lees of te hoor, is om te sê, dit kan weer gebeur.
Precies.
Dis waar oor hierdie manne stories gaan, want iets wat met jou gebeur, is eindelijk om te sê, dit kan weer gebeur. Binnen in die context van Switserland, vermoed ek was daar oomblikke wat julle besef het, dis hoekom ons hier was.
Ja, absoluut. Ons was van die begin af dat ek by die kerke betrokke gewees en so, en ons het toe ook, ek weet nie of die Sousa diens ken nie, Sousa ministry.
Ek ken dit, ja.
Ja, toe Sousa Switserland toe kom, toe was ons daai gemeente gewees. En ons het van die begin af daar, en ons het meerdere wonderwerke beleef. Ons sal daar lang praat oor wonderwerke ons beleef het.
En ek vermoed van hierdie wonderwerke is nie net fysies nie, want Sousa is baie ook op 'n emosionele vlak, wat een mens nie noodwendig so kan raak sien en kan evalueer nie, maar iets in die binnenkant van mense gebeur wel.
Ja, dit is so. Dis beide lichaam en gees en siel, is eindelijk alles.
Is alles.
Ja, want ons byvoorbeeld die ou wat operasie moes gekry het, hy het ons nie gesê van operasie nie. En hy het sy pa vergewe vir wat sy pa aan hom gedoen het. En toe ek by die volgende Sousa meeting is, toe bel hy my, toe sê hy my net my sê, hy moes vir operasie gegaan het, en toe sê hy vir hom daar is niks meer wat hy moet uithaal, en hy is gezond. Hy het oopgemaak en hy is gezond.
Dis nie die eerste keer wat ek so'n story al hoor, waar daar, omdat daar vergifnis gebeur het, dat daar ook fysische geneesing gebeur het.
Precies, ja. En ons was ook uitgenooi om in Bahrein te gaan Sousa's doen. Daar was 'n pastoor van, dit is eintlik amazing, want die pastoor van die gemeente was saam met my Afrikaans oorseenskool, 'n jaar na my. Ek het hom nie geken nie, want hy is 'n jaar na my gewees, maar vind ek dit daar uit.
My hemel.
Ons het nie een van ons het geweet nie.
Goeie
connectie gewees, ja. En toe is daar gaan Sousa's doen, en daar het amazing goed gebeur met die mense. Dis asof jy, as jy gaan na plek toe wat buitenkant jou comfort zone is, op plek wat jy aan gewoond is, asof daar groter wonderwerke gebeur.
Lei ek af die geestelike klimaat in Switserland, dat daar mense is wat regtig voluit vir die Here leef?
Ja, absoluut. Is mense wat voluit vir die Here leef, maar daar is ook baie religion, religieuse tyd, waar mense glo, as ek dit en dit doen, dan is ek ok.
Ja.
En daar is baie mense wat glad nie glo nie. Ja.
Dit is die story van godsdienst, jy kan hom aftik, een na die ander ene, maar dit is nie noodwendig altyd verhouding nie. Gebed en jou lewe?
Ja, ons, ek en Linda bid altyd saam. Ons het eindelijk die waarheid te sê, ons het vir ons so, dit is een gebed wat ons saam opgebou het, van verskillende goed wat die Here ons gewys het, wat ons proklamatie, dat is in Duits gesê, een proklamatie wat ons maak, wat oor mekaar uitspreek. En het begin met die gewone een van die Here, the Lord will bless you, the Lord will keep you. En dan gaan het verder en verder. En dus dan alles dinge wat die Here ons gegee het, ons geleer, wat ons nog tot bygevoeg het. Tot hy so lang geword het, ons op stadium gestop het, om nog goed by te sê.
Dit klink so kostbaar. Ek is nieuwsgierig om te weet, wat beplan die Here en vir julle nou in hierdie volgende seisoen? Julle is nou nog so vir 'n rukkie in Pretoria en dan is Mosselbaai. Wat leef in julle harte? Wat voel julle sê die Here oor julle volgende seisoen?
Ek moet maar sê, net oor voor ek antwoord daarop sê, ek het daarop gegee, ek het amper aan die burn-out gewees. Ons het baie bestrokke graag met te veel goed eindelijk. Ons het die Sousa gedoen, in die kerk gewees, ek het 85 kilometer gery na my werk toe elke dag en 85 terug. Ons het gebed vir Switserland gedoen. Ek was in die worship team van hulle en nog ander goed. En ons het so dat baie ding betrokke geraak het, dat ons eintlik nie meer rus gehad het nie. So ek het amper 'n burn-out gehad. Maar die Here het my betyds daaruit gehaal. En so op die stadium sê ek wil 'n tyd van rus hê.
Baie goed.
Om te begin.
Dus Here sê, ek besef net, ek wil jou gou in die rede val, uitbranding is nie net ek is nou moeg en ek het lus vir 'n vakansie en na 3 weke gaan ek beter wees nie. Dis op 'n heeltemal ander vlak en dit is wat ek hoor.
Ja, so ek dink die Here het dit alles gereël. Dit het perfek uitgewerk. Dit is 'n lang storie, ek kan nie alles hier vertel nie, maar hoe dit uitgewerk het en hoe dit ons gelei het in wat ons moet doen. So ek gaan nou 'n tyd van net van rustig wees. En ek glo dan gaan die Here vir ons duidelik wys wat hy voor het met ons.
En hy sal die deure oopmaak.
Hy sal die deure oopmaak.
Dit is soos wat hy 25 jaar terug met 'n profesie toe julle net in Switserland aangekom het.
Ja.
Die Here het nie ophou praat nie.
Nee.
Maar vir nou sê die Here net vir 'n oomblik Ambagachle. Ja. Wat het so klein bietjie rustiger.
Ja, ek dink dis vir ons tyd om net rustig te wees voor die Here sy aangesig te soek. Ja. Dit is die tyd af. Oor dat wat in aanbidding te maak natuurlik.
Ja.
Dit is een van die ding wat ons baie graag saam doen.
Vertel my, verduidelik 'n bietjie meer aanbidding. Wat wil jy eintlik vir my sê oor aanbidding?
Ja, ons ek in Switserland geleer saksofoon speel. Ek het in Suid-Afrika trompet gespeel.
Wow. Kyk, jou broer is ook die musikale tipe, so ek het dit kon verwag.
Ja, ek het ook klavier gespeel, maar is interessant, dis asof Here my die saksofoon gegee het as 'n instrument. Dit is, want ek het trompet gespeel en ek het klavier gespeel en ek het draaiklavier gespeel. Al die verskillende goed kan ek speel, maar die saksofoon instrument wat ek kon gevat het en luister hoe gespeel word sonder note voor my te en op die toon in te val en speel. En my seun, wat jongste seun Andre, speel viool en hy speel dieselfde. Hy het 'n perfect pitch. Hy hoor die toon en hy speel ook net so. So die saksofoon op 'n manier het die Here hom vir my gekies as instrument. En met hom het ek gespeel saam met die gebed van die Switserlandse leier. Want hy is 'n pianis en hy het van elke kanton na kanton gegaan as 'n nuwe leier gewees. Toe hy nuwe leier geword het. En die gemeentes besoek en gesê, ek wil jou leer om te worship, om aanbidding te maak en nie net liedjies te sing. En hy het regtig gedoen. En hy het gesê, almal wat instrumente kan saambring, bring saam. En ek was daar gewees en Linda het gitaar saamgevat, ek het my saksofoon gevat en ons het saam gespeel. En toe ek by die volgende meeting was, hy is toe in 'n kanton Bern in 'n kerk gewees, ons weer so toe gegaan. En by daai meeting het hy my gevra, waar is jou saksofoon? Sê ek, nee, ek kom by die huis. Hy sê, volgende keer bring hem saam. En sê dat daai dag het ek altyd met hom saam gespeel.
Daar is iets in 'n saksofoon, dis sommer nou net persoonlik wat ek sê, van 'n profetiese element.
Ek dink
so. Om daai klanke te maak deur 'n saksofoon en so bietjie na baie keer na die jazz kant toe ook.
Ja.
Dis baie kosbaar.
Ja, en dis 'n proklamasie, dis 'n duidelik proklamasie.
Jy is heeltemal reg.
Ja.
Adam, dit is so lekker om met jou te gesels en so bietjie oor Switserland meer uit te vind en julle plan hier. En ek wil vir julle sê, mag julle op die regte tye, op die regte plekke wees, om letterlik die aanbidding wat God in julle gees gedeponeer het, uit te leef en ander mense daarmee aan te steek.
Baie dankie. Ons glo die Here het ons teruggestuur en glo die Here het 'n goeie plan voor. Soos hy altyd. Hy het altyd 'n goeie plan voor.
Ek sien uit daarna om oor 'n ruk weer te gesels en uit te vind hoe het die Here se plan in julle lewe verder vooruit gespeel. Nou dis in die omgewing van 5:55 en as jy 'n proklamasie vandag wil maak oor die lig, oor mense wat na ons luister, watse proklamasie sou jy oor mense wou maak?
Ek sal sê mense, die Here is, in eerste plek is die Here goed.
Vertrek.
God is good. He is really good. En hy het goeie planne met ons voor. Hy sê, ek sal dan in Engels, ek ken hom goed in Engels. I know the plans I have for you. Plans of good and not of evil. To give you a hopeful future or a future and a hope. En as mens voel dat jy het nie meer 'n toekoms nie, of jy voel verstoot, of jy voel jy het iewers mislukking gemaak, Die Here het goeie planne voor met jou. En die Here het, jy kan net na hom toe gaan en roep hom aan. En moenie ophou nie. Moenie ophou, moenie ophou om te soek na hom nie. Jy sal hom vind en hy sal hom aan jou openbaar.
Wat 'n kosbare gedagte om vandag mee af te sluit. En so uit die hart van 'n Switserland, en terwyl ons hier in Suid-Afrika 'n bietjie kouer kry, maar nie oral se die wit berge beleef nie, wil ons vir jou sê baie dankie Adam dat jy jou hart gedeel het en die kosbaarheid en ook die hoop en die profetiese woord oor die toekoms en ons gaan binnekort glo ek weer gesels.
Nee, baie dankie, is ook vir my groot eer om hier te kan wees. Baie dankie.
Mag jy in Suid-Afrika nog 'n groter verskil maak as wat in Switserland gebeur het.
Amen.
Vat dit as 'n woord van die
Here. Vat dit as 'n woord, ja.
Tot 'n volgende keer. Ek het met Adam Barnard gesels vandag. Pas in Suid-Afrika na 'n 25 jaar in Switserland. My naam is Miller Kroukamp. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer kuier.